Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak se formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují celou jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Alenou Semrádovou. Alenka za náma přijela z Prahy, ale já vím, že pochází z Moravy. Alenka celý svůj život zasvětila prodeji vína. Je to velice renesanční a košatá osobnost. Jak vidíte, jaký si zařídila biotop na našem rozhlasovém stole, myslím si, že si dneska s ní užijeme velkou jízdu. Dámy a pánové, Alena Semrádová. Ali, ahoj.
Ahoj.
Já se tě zeptám na to, jakým způsobem ses vlastně vůbec dostala k vínu. My kolem sebe vidíme, že to je to, co tvůj život ze všech stran ohraničuje a teď to tedy ze všech stran ohraničuje i nás tady ve studiu. Jak ses vůbec dostala k vínu a k prodeji vína?
Víno je moje velká vášeň od dětství. Přivedli mi k tomu dva úžasný členové mé rodiny a to byli dědové. Můj děda, od jak živa, jeden žil ve Spojených státech a vrátil se, jmenoval se Juraj Bakoš, kde založil vlastně Carnegieho, byl jeden ze spoluzakladatelů Carnegieho myšlení. A vlastně, když se vrátil, tak v podstatě šířil tuto myšlenku toho nádherného poznání právě z těch států ohledně vína v Československu tehdejším. No a druhý děda, který byl děda mýho tatínka, tak ten miloval víno Bakus, což vlastně v době, kdy my jako Husákovi děti jsme viděli všude kolem sebe pití slivovice, hruškovice a Beruňkovice, tak bylo hrozně zvláštní a přišel rok 88 a já jsem uvažovala, co sama ze sebou a rozhodla jsem se, že budu studovat medicínu. Život tomu ovšem tak nechtěl. Dvakrát jsem se na fakultu všeobecného lékařství nedostala. No a najednou byl rok 90 a já byla nejšťastnější ženská na světě, protože jsem potkala věhlasního pána jménem Javier de la Esteve, který už to jistí z nebe. No a ten mě přived ke značce Torres. Torres je značka, pro kterou jsem v České republice udělala od roku 90 neuvěřitelný kus práce. Zavedla jsem ho napříč Českou i Slovenskou republikou do řetězců, do restaurací a ve své podstatě jsem rozjela tuhle velkou jízdu této věhlasné španělské značky Sangre de Toro, Coronas a vlastně poté můj život se ubíral pořád směrem ven, takže vlastně k tomu Torezu jsem přibrala značku Baron Philip Rothschild, Tetanže, Conchai Toro, to trvalo dalších 8 let, poté Tarapaca a světe div se, tady v Čechách mám své kořeny a to charakterizuje můj strom a proto jsem vlastně se ubírala směrem České republiky a vzhledem k tomu, že máme v Čechách a hlavně na Moravě 4 moravské podvoblasti, Slováckou, Velkopavlovickou, Znojemskou a Mikulovskou, tak moje srdce se spojilo s vinařstvím Hort, což je Znojemská podvoblast a je to zakladatel vín originální certifikace.
Děkuji. Já se ještě vrátím trošku do těch 80. let, protože samozřejmě ta odpověď byla natolik košatá, že to budeme muset trošku rozebrat. Ty jsi mluvila o pití Meruňkovice, Slivovice, Hruškovice, Kalvádosu. To jsou takové typicky moravské produkty, ale je to vlastně tvrdý alkohol, pálenka. My jsme teďka ve víně. Mluvila si o vínu Bakhus, které teda přiznám se, mě tato značka nic neříká, ale velmi dobře si pamatuju ze socialismu na vína typu Ostravský Kahán, Mělnická Ludmila. Já mám za to, že tehdy ta nabídka těch vín byla velmi, velmi omezená. Byla to kvalitní vína, nebo to byly jen takové nějaké značky, které se držely silou zvyku?
Já myslím, že to velice dobře doložila výstava, retro výstava v Tančícím domě, kde mezi dílama právě Bořka Šípka a vlastně jak se žilo za socíku, tak v Ženě za pultem jsme viděli jako několik obrazů a ten obraz byl opravdu malá A4, kde právě byly tyto jmenované značky. A pravdou je, že vlastně víno tady byla velmi, velmi okrajová záležitost. Když jsem potkala Madame Torres, dámu ve věku 82 let v těch 90. letech, tak ta prostě úplně koukala na to, že vlastně tady v Čechách my jsme pivařská velmoc, ale vínem nepolíbená. A po roce naší spolupráce mi na Žofině předala plaketu za prodej vína. Já jsem se docela styděla vůbec tu plaketu převzít a ona mi řekla, tato dáma, historickou větu. Vy jste v České republice ten vlak rozjela. To vám nikdo v životě neveme. V té době podle statistiky byl prodej vína 0,02 desetiny litru a vlastně, když se ohlédneme za těch 30 let nádherný práce, tak musím opravdu sundat klobouk pomyslnej před všema vinařstvíma na Moravě v Čechách, který udělali neuvěřitelný kus práce. Dneska jsou to pánové, který prostě uvádějí na trh vína, který mají ve světě neuvěřitelný ohlas, ale vlastně ta naše úžasná země má krásný teroáry. Já jsem opravdu procestovala kus světa a musím říct, že jestli na něco je každá země pyšná, tak je právě na ten teroár.
A co je teroár, prosím?
Teroár je to místo, který je neopakovatelný, nejenom pro to podnoží, na kterým ta réva roste, ale pro ten koncept, který vlastně dotvářejí ti lidé, kteří tam žijí, pracují a vlastně mají ducha, který je nepřenosný. Ty z vás, který prostě navštíví Piemont, nikdy na něj nezapomenou. Stejně jako když přiletíte do Chile, tak nikdy nezapomenete na nádherný centrální údolí nebo Kurikovaly. Když se zastavíte na Novém Zélandu, tak Marlborough je lokalita, kterou budete vidět pořád před očima. Ale když přijedete na Moravu a uvidíte jako vinaře Znojemský, Mikulovský nebo Slováckou podvoblast, tak taky vám zůstane v paměti právě ta práce těch lidí, protože pouze tím děláním dosahují těch nádherných výsledků. Děláním jak na vinici, tak pak právě musí mít jasnou myšlenku, kam chtějí to víno posunout, protože jenom tak vlastně ta cesta vede k úspěchu.
Já se tě ještě zeptám, jak zhovořila právě o těch vinařích, o jejich píli, o jejich práci. Já taky mám velice rád víno, proto se známe, velice rád cestuji. Já tedy preferuji tu velkou pavlovickou oblast, Velké Bílovice. Když jsem si přečetl, jak moc práce je kolem vinohradu, že ve vinohradu průměrně stráví 600 dní v roce, což tolik dní ani rok nemá, jak neustále kolem něho chodíš, ta renesance českého vinařství nebo československého, moravského vinařství, je jedno, jaký přívlastek k tomu dáme. Říkala jsi, že na konci 80. let to bylo poměrně neměřitelných číslech 0,02.
Ano, přesně tak.
Ale ti vinaři tam přece existovali. Známe i filmy třeba normalizační, které se odehrávaly ve vinohradech, ať už, já nevím, Opera ve Vinici, nebo tehdy ta trilogie, to Mladé víno, Bouřlivé víno, a nespomenu si teď ten poslední název. Jak je možné, že byla tak malá produkce toho vína, když přece ty vinařské oblasti nikdy nezanikly? Oni si vyráběli víno pouze pro vlastní potřebu?
No každopádně tato otázka je nádherná, protože už za doby Karla IV. Samozřejmě Karel IV. Byl ten, který od růdu Pinot Noir a Riesling Rýnský přived kousek od tohohle studia, a to je na Svatováclavskou vinici.
Tady v Praze.
Tady v Praze a přesně pod hradem, kde byla dříve katovna, tak bylo sťatých 200 hlav a 200 hlav je vysázeno vlastně Rieslingu Rýnskýho a Pinot Noiru, těchto dvou nádherných odrůd. No a samozřejmě je fakt ten, že vlastně už v této době prostě to byl mok šlechetnej, který pili jenom prostě šlechta, tyhle ty vlastně pánové. No a dostáváme se teď ke svatému Martinovi, kde vlastně to bylo poslední oslava vína a vlastně pak začíná ten nádherný půst a to byl přesně půst jak nejenom na jídlo, ale i na to víno. Takže tím mladým vínem oni vůbec oslavili ten vstup 11.11. je to u nás jako daná záležitost. Ano. Ale musím říct, že vlastně tady to víno vždycky bylo, ale neuměli jsme s ním jako tak pracovat jako teď, protože samozřejmě každý národ má své tradiční jídla a k těm našim tradičním jídlům, jako je knedlík zelí a vepřový, tak určitě líp jde plzeňská dvanáctka než sklenice prostě rulandského šedého. Ale vzhledem k tomu, že za těch 30 let ta gastronomie udělala neuvěřitelný kus práce, proto když my Husákovi děti se podíváme do roku 88, tak musíme říct, že obalovaný sýr a hranolky s tatarkou, to bylo klasický jídlo, který bylo na hotovku, ano. Tak dneska to portfolio je tak široký a ten výběr je tak ohromný, že vlastně naopak to víno se nestalo jenom jako módním trendem, ale stalo se součástí našeho života. A vlastně zařadili jsme se k těm evropským zemím, který mají kulturu nejenom ve stravování, ale hlavně v tom zážitku a v tom komplexu spojení a snoubení vína a jídla. A proto ta poptávka je tak velká, protože ty lidi najednou zjistili, že Sauvignon není Sauvignon, trať u Hájku není trať na Čeratický kopec a i v těch malých mikroregionech se velmi liší ty daný malý lokality. A proto vzniknul ten apelační systém, aby vy, konzumenti, jste byli schopni se v tom dobře orientovat. Protože pouze tomu, čemu rozumíme, jsme schopni šířit dál. A já za těch 30 let musím říct, že to osvěta o víně se šíří Českou republikou neskutečným způsobem a je pravdou, že teď už máme generaci, která v víně jim přijde naprosto přirozený, že ta sklenička patří nejen k dobrému obědu, k večeři, k zážitku, prostě, že patří do života.
To jsou takové ty jihomoravské vtipy, kdy oni říkají, že víno se dělí na dvě kategorie. Nedá sa a dá sa. Nebo dá sa Pražákům. Že? Ale je pravda, že říkají mi vinaři na Jižní Moravě, kam často jezdím, že právě pražské publikum je dneska velmi, velmi vzdělané ve víně a že vlastně vyhledávají ty správné značky a správné trati a sklepy.
Já bych vůbec ty Pražáky nepodceňovala, protože jsem právě přesvědčená o tom, že mají jako vlastně víno je cesta. A čím dál na ty vinařské cestě a v té chuťové stopě jsou, tak tím víc jsou schopni ocenit právě kvalitu toho vína. A troufám si říct, že v Čechách a na Moravě ta kvalita opravdu za posledních 30 let udělala neuvěřitelný skok dopředu.
Čili ti vinaři tady vždycky byli, akorát během toho socialismu se vlastně nemohli realizovat.
Přesně, generačně se to pořád jako předává taky jako dál.
Jo. Ty jsi mluvila, že v roce 88, jsi mluvila o tom, že v roce 1988 to bylo 0,02%. Jak ano. Jsou ta procenta dnes?
Tak dneska jako každopádně spotřeba toho vína podle statistického úřadu neuvěřitelně roste. Ty grafy jsou neskutečně krásný a rok 2019 toho byl velkým důsledkem. Vlastně to byla doba, kdy nám všem bylo natolik krásně, že jsme měli velký požitky, zážitky nejenom v gastronomii, ale i spotřeba právě jako v našich domácnostech extrémně vzrostla, takže nevím to číslo přesně, ale už se pohybuje kolem 40 litrů na osobu, včetně nemluv. Takže to číslo je úplně někde jinde.
Ano, takže jsem se zmýlil, neměřili jsme v procentech, ale v litrech.
Ano.
A mezi 0,02 litry a 40 litry, to je opravdu jako astronomický rozdíl. A ještě než se dostaneme k vinařství Hort, ty používáš při řeči takovou, řekl bych, úplně klasickou echtovní praštinu, pražský přízvuk. Přitom já o tobě vím, že jsi holka z Jižní Moravy. Kde jsou tvoje kořeny? Kde jsi se narodila?
Moje kořeny jsou na moravsko-slovenském pomezí, v tom právě místě, o který byl velký spor při rozdělení Československa. Pocházím z Vrbovec a každopádně musím říct, že tady žiju od roku 89 trvale, takže ten vliv je extrémní, protože ty moje kořeny jsou již tady. Tady je můj život, tady je moje rodina a tady jsem doma.
Já mezi tím tak osciluju, protože já to mám tak napůl, takže napůl tady, napůl nahané, takže vždycky mě spadne ten přízvuk zrovna takový, jakou mám tu místní příslušnost. Alenko, Vinohort, tvoje erbovní značka. Jak ses dostala k hortům a kam všude si se s vínem hort dostala? Ty o tom umíš velice poutavě povídat na každém networkingu. Mě zaujalo tvoje povídání, kde všude si s vínem byla, co všechno si procestovala. Pověz nám o tom taky.
No, co se týče vína hort, tak to byla moje jasná volba, když jsem vlastně, moje poslední zaměstnání bylo pro Gruppo Italiano della Vini. Byla jsem jeden z 831 zaměstnanců světa a v momentě, kdy skončila moje manažerská smlouva a vlastně blížila jsem se k svému úžasnému věku půl století, tak jsem si řekla, že vlastně tady jsem doma a chci mít za sebou tu výrobu, protože mít za sebou tu výrobu znamená neuvěřitelnou svobodu. A vlastně my máme pořád lidi pocit, že vlastně něco v tom kruhu vymyslíme novýho, ale ono to není možný. Uh-huh. Protože v roce 90 se vlastně začínala s vínama jako s Torézem a v podstatě teď jsem se dostala tím kruhem zase k výrobě a vlastně ta výroba mě umožňuje neuvěřitelně kreativně prostě s těma věcma pracovat. Nejenom obchodně, ale vůbec si tvořit degustace tak, jak se líbí mně. Můžu to skloubit s uměním a tak dále. No a jak jsem k tomu přišla? Byla to úplně nádherná věc. Já jsem ochotnala shodou okolností 11.11. je svatýho Martina. Já jsem ochotnala veselé víno od Jiřího Horta a řekla jsem, jo, tak tohle má prostě, je to prostě udělaný víno jinak a já tu jinakost chci poznat. Uh-huh. Tak jsem Jirkovi zavolala, sešli jsme se v Průhonicích, slovo dalo slovo a vlastně od té doby na podání ruky spolu fungujeme do dneška. A proč jsem se proto rozhodla? Protože mám ráda jako lidi, kteří vlastně to, co dělají, mají jasně nastavený. Takže Jirka v roce 2004 s panem Chalupeckým dali dohromady první apelační systém České republiky a to jsou vína originální certifikace VOC Znojmo. Dneska těch apelačních systémů je celkem 14, takže je fakt ten, že vlastně i v ostatní regiony se inspirovali a funguje to. Ale vlastně oni tomu dali takovej jako novej kabát, co pro vás konzumenty vlastně VOC znamená. Z jednoho keře vinné révy se nechají dozrát jenom 2 až 3 pěkný hrozny, maximálně 2,20 kg, to je jedna z podmínek, mm-hmm. takže redukovaná sklizeň. Patří tam jenom vlastně 3 odrůdy na Znojemsko. Riesling rýnský, Veltlínský zelený a Sauvignon. Tyhle 3 odrůdy zpracované buď to samostatně, anebo jejich kivé. No a pak, co je nádherný, tyhle ty 3 odrůdy nemají moc rádi školení v barikovém sudu, kromě Veltlínského zeleného, který má rád akátovej sud. Takže vlastně nemůžou být školeny v barikovém sudu, takže je tam jasný odrůdový charakter. A v dnešní dobu vlastně je 20 vinařství, které jsou členy spolku vín originální certifikace. Je to taková jedna velká rodina, která vlastně 8.5. na náměstí ve Znojmě se promění náměstí pod moderací Iva Dvořáka Věhlasnýho a odprezentujou všech těch 20 vinařství svý Rieslingy rýnský, Veltlínský zelený a Sauvignon, který byly zatříděny jako VOC Znojmo.
Čili je porovnají a vyhodnotí nejlepší.
A tam jde o to, že vlastně zatřídění toho VOC není stoprocentně daný. Musí opravdu to víno vykazovat jasný odrůdový charakter a prostě troufám si říct, že letošní rok 2020, tak ta sklizeň docela má velký problém s cukernatostí v závěru, protože ještě do dneška to je nejdelší kampaň v historii, která vůbec je. A tím pádem třeba jako na to, aby to víno originální certifikace bylo zatříděno, musí mít cukernatost u sběru 21, aby bylo zatříděno jako v pozdním sběru. No a tím pádem se dá říct, že ten letošní závěr, jako ona ta příroda si vždycky poradí sama, takže pokud hodně prší, tak se ten cukr zředí. No a ne, není vždycky to víno zatříděné jako víno originální certifikace. Takový tady vlastně jsem vám dneska nepřinesla ukázat, protože všechny vína, které tady jsou, tak jsou vína originální certifikace zatříděné.
Alenko, já položím otázku, řekněme za neznalce. Co znamená kivé?
Tak tohle je krásná otázka, to já mám ráda, protože baronka Rothschildová, s kterou jsem měla tu čest osobně jako vlastně poznat při svých cestách, tak je pravdou, že nejlíp se to právě posuzuje na tom Bordeaux. Bordeaux je kivé tří typických odrůd. Cabernet Sauvignon, Merlot a Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon je vlastně páteř toho vína. Cabernet Franc sune ten Cabernet Sauvignon, aby co nejlépe a nejdéle byl možný v čase se vyvíjet. A Merlot je ta odrůda, která vlastně tyhle obejme ten Cabernet Sauvignon a nádherně ho sametově zakulatí, protože vy víte, že velký kivé z Bordeaux můžou stárnout na lahvi 30, 50, 60 let, ale už vlastně jsou připraveny k pití po prvních právě 5 letech, kdy jsou uvedeny na trh. Takže právě tyhle to je typický pro kivé.
Takže kivé vlastně znamená určité zušlechťování těch odrůd vzájemně.
Ty odrůdy a hlavně, co je nejpodstatnější, že u toho kivé se mísejí dohromady hrozny. A ty hrozny společně vytvářejí ten příběh a podporujou se. Mm-hmm. A pak je druhá strana a to je kupáž. Čili dvě samostatné osobnosti. A nejlépe se to vysvětluje na Jižní Africe, kde je odrůda Chenin Blanc a Chardonnay. Chenin Blanc je odrůda, která je pro ně typická, anebo Uniblo, ale není právě tak výrazná. Ve spojení s odrůdou Chardonnay dělá velkou krásu. To samé na Sicílii je odrůda Cataráto. Cataráto je velmi zajímavá odrůda, ale samostatně téměř nepitelná. V případě, že se udělá kupáž Cataráto a Chardonnay, je to přenádherný pití, který vám poskytne noblesní zážitek a právě to Cataráto, když ochutnáte, tak ho pak si budete pamatovat jako pořád.
Kam všude, na jaké trhy a na jaké stoly se tebou prodávaná nebo protěžovaná vína dostala?
No tak každopádně, co se týče vína Hort, tak je právě krásný to, že my jsme vlastně malý vinařství, děláme jenom 80 tisíc lahví bílého a rose a červená vína, to je samostatná kapitola, ale každopádně v podstatě na našich vínech nikdy nenajdete EAN kód, neprodáváme je prostřednictvím žádných jako obchodních sítí, takže prodáváme pouze privátním klientům a gastronomii, kterou teď, jak všichni víte, v této době gastronomie moc nefunguje, ale nicméně se dá říct, že kdo má víno dobrý rád, tak velice rád právě poznává ty nové záležitosti. Takže mě baví propojovat to víno nejenom s kulturou a s uměním, takže třeba hodně spolupracuji blízce s galerií Středočeského kraje jako vlastně a propojujeme výstavy různých umělců jako s vínama. Poté architektura, to je věc, kterou mám strašně ráda, takže třeba prvorepubliková vila pana Vinternice, kterou navrhl architekt Loos, tak tam bych řekla, že v podstatě je spousta akcí, kterých se účastním po té Národní galerie a architekti. Takže ve své podstatě se dá říct, že ve víně je pravda a propojuje se různě, poté samozřejmě ve Spojených státech menšina, která naše vína jako dostává, poté jako nějaký vývozy v rámci Evropy, ale nejpodstatnější a nejstěžnější jste pro nás vy, konzumenti v České republice.
To zní velmi přitažlivě, obzvlášť od tebe, protože já vím, s jakou láskou ty svoje vína představuješ, s jakou láskou je prezentuješ. Byl jsem svědkem několika tvých prezentací a musím říct, že pití vína s tebou mě vždycky dává ještě další rozměr. Kromě toho, že je tam to vynikající víno, tak je k tomu ještě vždycky tvůj vynikající výkon.
Děkuju.
Alenko, tyhle otázky jdou tady za všemi, samozřejmě ani ty mi v tomto neunikneš. Co tvoje neřesti? Tvoje neřesti člověka, který pochází ze 70, jak ty jsi několikrát řekla, Husákovo dítě.
No tak, co se týče nás, Husákových dětí, tak každopádně musím říct, že vlastně já strašně ráda vzpomínám na ty chvíle, které jsou pro mě stěžení. A to bylo to nádherné dětství, jo? Protože kdo, jako vlastně musím říct, že tady v Praze jsem zažila následující otázku, hele, teď to bio a je to tak hrozně fajn. A já vždycky k tomu říkám krásnou větu. Moje dětství bylo tak bio, že si to neumíte ani představit. Jo?
Komplet.
Prostě komplet. Brambory na zahradě, prostě ta čerstvá petržel, prostě ty nádherné třešně, švestky, které jste si prostě vzali jako z toho stromu. Neuvěřitelná náruč babičky a dědy. No to byla prostě nádhera. A samozřejmě, když jsem se rozhodla, že budu žít tady v Praze, tak moje babička mi řekla, Alenko, já ti ani nebudu říkat, co moje sestřenice v Praze potkalo, protože nikdo z rodiny moc nebyl proto, abych já, holka z vesnice, se vybrala prostě do tohohle velkého světa a zůstala tady. A já jí tenkrát slíbila, že když odejdu, tak budu dělat všechno proto, abych to, co dělám, dělala srdcem a našla jsem v tom zalíbení. A když jsem se nedostala na medicínu a hledala jsem vlastně, jakým způsobem se budu jako ubírat, tak musím říct, že jsem vždycky si říkala, že prostě to, co budu dělat, chci mít strašně ráda, musí mi to poskytnout zážitek a ten zážitek musí být opravdu umocněný všemi smysly. Takže jak na mě vidíte, nejsem žádná jako prostě vyloženě dáma, která je velmi střídmá v jídle. Jídlo miluju. Miluju pití vína a vlastně ty zážitky, které mám, mě nikdo neveme. A věřím, že ne ani COVID-19, já neříkám COVID, ale 19. Protože už ve své podstatě mám k němu respekt, ale přeci nepřestanem žít. A budeme přeci v tyhle době se zase vracet jenom k těm svým kořenům, z kterých pocházíme a vytvářet to teplo domova pro ty, který tam patří. A je úplně jedno, jestli jsou v distanční výuce, nebo se vrátí z toho šíleného home officeu a všichni nevíme, kam dřív skočit. Ale přeci musíme vytvořit si čas pro sebe, otevřít dobrou lahev, k tomu něco dobrýho uvařit. A ono, jako když to provoní celý ten byt, tak jde něco řešit.
Mně se na tobě hrozně líbí, jak ty, když mluvíš o těchto věcech, tak ty tomu dáváš takovou určitou katedrální řeč. Ty to tak prožíváš, že člověk rovnou říká, to nejsou žádné neřesti, to jsou pozitivní záležitosti. Já o tobě vím, že pečeš, ráda pečeš, ty jsme si naposledy volali, tak byla taky zrovna v procesu. Pečeš hodně?
No peču hodně, protože myslím, že speciálně distanční výuka je k tomu, jak dělaná. Takže je pravdou, že vlastně je skvělý do toho zapojit jako vlastně Tobiáše, který jako úplně miluje, jako my tomu říkáme, jak si hezky přede ten náš úžasný prostě mixér. A momentem, kdy přede, tak víme, že za chvíli to bude vonět a to je prostě nepřekonatelná věc.
Úplně se na to těším. Prosím tě, už toho nechaj, nebo mi začnou ty sliny. Alenko, vždycky v životě bývají úspěchy, na druhé straně stojí i nějaké neúspěchy. Bylo něco, co se ti v životě hodně nepovedlo, co už bys nerada opakovala?
Tak já si myslím, že každý, kdo je v půl století svého života, tak zažil okamžiky, které byly neuvěřitelně nádherný, ale zažili okamžiky, které byly v tu chvíli neskutečně těžký a vlastně chtěli najít sílu jít dál. A mě tohle potkalo ve svých 22 letech, kdy jsem měla neskutečně rozjetý biznis s mým partnerem. A musím říct, že tenkrát jsem si myslela, že ten život jako vlastně jako je strašně nespravedlivý, protože přeci já pokaždý, když dám razítko na tu fakturu s jasným jako prostě padákem a firmou Tower, takže vlastně dávám tam nahoru znamení, že ten obchod je má vášeň. A musím říct, že bylo to hodně těžký, ale ve své podstatě si troufám říct, že i po těch letech tenhle člověk nade mnou drží ochranou ruku a hrozně na začátku té cesty jsem si myslela, že mě to úplně zlomí a že to nedám, ale neskutečně mě to nastartovalo a zjistila jsem, že jsou kolem mě neuvěřitelně krásní lidé, což byli přátelé Pavla. No a jeho rodiče, který mě neskutečně drželi do poslední chvíle, co na tomhle světě dejchali. Speciálně jeho tatínek, to byl překrásný člověk, který ho si do dneška neskonale vážím. No a hledala jsem cestu, jak dál. A vlastně v tom víně jsem našla tu cestu, která vede k umocnění těch zážitků. A přesně si pamatuju chvíli, kdy jsem zavolala a řekli mi, že teda tenhle boj jsme prohráli a bylo to pro mě hrozně těžký. A vlastně byla jsem víno, ke kterému jsem se už nikdy v životě nevrátila. A bylo to Cinzano. V té době jsem měla pocit, že piju něco, co je hrozně extra a udělala to teta, která to udělala s největší láskou, protože to byl její den, ať se dělo cokoliv, tak jsem k ní vždycky na Vinohradech nahoru musela jít. A od té doby jsem to nevzala do pusy, protože jsem už nikdy tuhle chvíli nechtěla zažít. A pak jsou vína, když se ti narodí syn, který je prostě neuvěřitelný, když potkáš životní lásku. A já musím říct, že jsem si myslela, že už v životě nepotkám člověka, s kterým budu šťastná. A musím říct, že můj Péťa je moje světlo. Je to člověk, který prostě vedle mě stojí, ať se děje, co se děje. Ať přijdu domů po čtyřech, obrazně v žádném případě, ne pod vlivem jako vyloženě jakýchkoliv látek, ale prostě když přijdu unavená a nevím jak dál, tak vím, že to je člověk, který mě vždycky zvedne a ten úsměv vždycky za to stojí a vlastně teďkon v době, kdy máme pocit, že nejsme schopni jako nic, tak on mi dokazuje, že umí udělat úplně všechno. Takže vlastně v době covidové 2 ho napadla neskutečná záležitost, když jsme pořád spolu a samozřejmě ten home office je náročný pro všechny zúčastněné strany a hlavně distanční výuka 8. třídy, tak prostě vždycky v pondělí už to udělal dvakrát, když to udělal poprvně, já jsem říkal, to by to mohl poslat, tu kytku, jo, a prostě když to udělal podruhý, on ví, že miluju hortenzie a napsal tam jako lístek, děkuji za to, že jsi, tak si myslím, že to jsou přesně ty momenty, kdybychom neměli zapomínat na ty, který jsou ty kořeny, které nám dávají sílu jít dál. A já jsem za tuhle sílu životu neskonale vděčná, protože na začátku cesty jsem si myslela, že když ji člověk ztratí, tak ji nikdy nemůže získat. A ten život mě dal druhou šanci a já za ní strašně děkuju, že tady je.
Já ti děkuju za tuto krásnou tečku našeho dnešního rozhovoru. Jsme na konci. Naše povídání bylo velmi příjemné. Uteklo tak, že jsem ani pomalu nestačil hlídat časomíru. Takže dámy a pánové, Alena Semrádová, děkuji ti za návštěvu.
Děkuju moc krát, bylo mi ctí. Děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky old schooler, tak o sobě dejte vědět. Napište mi třeba na LinkedInu nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.